Tractatus sexagesimus quintus, item alius de passione domini, feria quarta, sermonem delectissimi de gloriosa domini Jesu Christi passione promissum, ita expectationi vestre intelligo esse redendum, ut officium discerendi, et festo pascali serviat, et ausibus impii erroris occurrat. Qui enim Dei filium veram nostre carnes negat suscepisse naturam, inimici sunt fidei Christiane, et evangelicam predicationem nimis impudenter impugnant, ut secundum ipsos crux Christi aut simulatio fuerit phantasmatis, aut supplicium deitatis, quod accordibus piorum longe est repellendum, quia catholica integritas nec maculam perfidei, nec rugam potest habere mendacii. Qui unum Christum, sic Deum, sic hominem confitetur, ut nec falsum hominem, nec Deum dicat fuisse passibilem. Quam vis ergo ab illo initio, quo in utero virginis verbum caro factum est, nihil umquam inter divinam humanamque substantiam divisiones extiterit, et per omnia incrementa corporea unius personae fuerint totius temporis actiones, ea ipsa tamen quae inseparabiliter facto sunt, nulla permixtione confundimus. Sed quid cuius naturae sit, ex operum qualitate sentimus. Nec divina enim humanis prejudicant, nec humana divinis, cum ita in idipsum utraque concurrant, ut in eis nec proprietas absumatur, nec persona geminetur.